Háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis, Eygló Harðardóttir, svarar andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, þakka fyrir spurningarnar. Það er að vísu svo umfangsmiklar að það verður spurningu það við þyrftum að fara hérna í nokkur andsvör í viðbót til að geta náð að svara þeim. Ég ætla að hins vegar aðeins að fá að renna í gegnum spurningunum og fyrra andsvari háttvirts þingmanns Péturs Blöndal. Það varðar forganginn hjá innstæðum við þrot. Nú er verið að flytja mál þar sem einmitt var verið að fjalla um þessar breytingar sem voru gerða varðandi forganginn hér fyrir íslenskum dómstólum. Og það var nefnt að það þekktist hvergi að þessi forgangur sem hefur settur hér á. Ég hins að þegar maður skoðar fyrirkomulega eins og er í Bandaríkjunum, að þá hefur bandaríski innstæðatryggingarsjóðin mjög miklar valdheimildir einmitt til þess að færa innstæður úr bankan sem er í örðuleikum og yfir í annan banka og taka þar eignir út úr þá gamla bankanum sem tryggingar fyrir þessum innstæðum. Og þannig að þegar maður lesi þetta þá getur maður eiginlega ekki öðruvísi skilið það en það sé ákveðin forgangur við þrot banka í Bandaríkjunum. Það sem þeir líka eru með sem er mjög áhugavert að það er mjög öflug greiningar og eftirlitsdeild sem er starfandi innan bandaríska innstæðatryggingarsjóðsins sem fylgist mjög náu með því hvað er að gerast innan einstakra banka og það er hægt að sjá síðan upplýsingar um það á vefsíðu þeirra, ekki varandi þá stöðu kannski einstakra banka en það hvernig þeir áætla hversu margi banka munu lenda í erfleikum á næstu mánuðum og þannig að þeir hafa verið að staða mjög góða yfirsýn yfir það nákvæmlega hvernig staðan er í hverju banka fyrir sig og þar leiðandi eiga þá eru mjög fljótir að bregðast við þegar koma örðuleikar til þess að tryggja það að fólk geti nálgast innstæðuna sína strax daginn eftir. En hins að varðandi spurningarna varðandi iSafe og ríkisábyrðina, að þá fór ég í gegnum minni ræðu varðandi mína skoðunar ríkisábyrð og hef því miður ekki tíma til þess að ítreka það í þessu andsvari.